Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 7 февраля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Моисея.
Сегодня, 7 февраля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον Άγιο Μωυσή.
Этот русский святой родился в Новгороде во второй половине 13 века. В юности поступил в Тверской отрочь-монастырь. В зрелые годы принял священный сан и был избран архиепископом новгородским. Раздоры и междоусобные распри горожан тяготили святителя. Он стремился к монашескому уединению. Через 5 лет после избрания архиепископ удалился в леса и прожил там отшельником 2 десятилетия. Со временем новгородцы упросили владыку вернуться на кафедру. В летописях святитель Моисей именуется пастырем добрым за свои милосердие и справедливость.
Автос ο Ρώσος Άγιος γεννήθηκε στο Νόβγαρατ το δεύτερο μισό του 13ου αιώνα. Στα νιάτα του μπήκε στο μοναστήρι του Τβέρ. Στα τελευταία του χρόνια έγινε Άγιος και εξελέγει αρχιεπίσκοπος του Νόβγαρατ. Η διχόνια και οι εσωτερικές διαμάχες μεταξύ των κατοίκων της πόλης βάρυναν πολύ τον Άγιο. Αναζήτησε την μοναξιά. 5 χρόνια μετά την εκλογή του, ο αρχιεπίσκοπος αποσύρθηκε στο δάσος και έζησε εκεί ως ερημίτης για 2 δεκαετίες. Εν ευθέτω χρόνο, οι Νοβγοροντιανοί παρακάλεσαν τον Βλαντίκα να επιστρέψει στην καθεδρική έδρα. Στα χρονικά, ο Άγιος Μωυσής αποκαλείται καλός ποιμένας για το έλεος και την δικαιοσύνη του.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобного Анатолия Оптинского. Святой родился в 1824 году в России в Калужской губернии. Он закончил семинарию и поступил на чиновничью службу. Однако вскоре заболел смертельным по тем временам недугом чахоткой. Юноша дал обет принять иноческий постриг в случае исцеления. Он выздоровел и через несколько лет стал монахом в монастыре Оптина-Пустынь. Об Анатолии говорили как о сострадательном, милостивом и отзывчивом человеке. Современники отмечали духовную опытность и прозорливость праведника. Несколькими словами, исполненными любви, он умел утешить скорбящего или предупредить о грядущих испытаниях.
Επίσης, σήμερα, το Ιουλιανό Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο τιμά τη μνήμη του γέροντα Ανατόλη της Όπτινα. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1804 στην Ρωσία, στην επαρχία Καλούγκα. Αποφύτησε από ιερατική σχολή και μπήκε στην δημόσια διοίκηση. Ωστόσο, σύντομα αρρώστησε από την θανατηφόρα ασθένεια της εποχής εκείνης, την φυματίωση. Ο νεαρός ορκίστηκε να πάρει την μοναχική κουρά σε περίπτωση θεραπείας. Ανάρρωσε και λίγα χρόνια αργότερα έγινε μοναχός στο μοναστήρι Όπτινα. Για τον Ανατόλη μιλούσαν ως έναν συμπονετικό και φιλεύσπλαχνο άνθρωπο. Οι σύγχρονοι σημείωναν την πνευματική εμπειρία και διαιρετικότητα του ενάρετου ανθρώπου. Με λίγα λόγια, γεμάτα αγάπη, μπορούσε να παρηγορήσει έναν πενθούντα ή να προειδοποιήσει για τις επερχόμενες δοκιμασίες.
По Григорианскому календарю, сегодня, 7 февраля, церковь молитвенно вспоминает преподобного Луку Элладского. Святой родился в X веке в греческом селении Кастории, в семье бедных земледельцев. С детства он много трудился. Работал в поле, пас овец. Родители не могли нарадоваться на послушного и богобоязненного сына. После смерти отца юноша принял монашеский постриг и удалился в пустынное место близ горы Геликон. Впоследствии рядом с Лукой стали селиться ученики, и так возник небольшой монастырь. Пребывая в этой обители до конца своих дней, преподобный творил чудеса, исцеляя людей. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Лука, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 7 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον γέροντα Λουκά της Ελλάδος. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 10ο αιώνα στην ελληνική πόλη Καστοριά σε μια οικογένεια φτωχών αγροτών. Από παιδί δούλευε σκληρά στα χωράφια και έβασκε πρόβατα. Οι γονείς του δεν μπορούσαν να είναι ευχαριστημένοι με τον υπάκο, θεοφοβούμενο γιο τους. Μετά τον θάνατο του πατέρα του έγινε μοναχός και αποσύρθηκε στην ερημιά κοντά στο όρος Χέλικον. Αργότερα οι μαθητές άρχισαν να εγκαθίστανται κοντά στον Λουκά και δημιουργήθηκε ένα μικρό μοναστήρι. Μένοντας σε αυτό το μοναστήρι μέχρι το τέλος των ημερών του, ο Σεβασμιότατος έκανε θαύματα και θεράπευε ανθρώπους. Συγχαίρουμε τον κυπριακό λαό για την ημέρα της εορτής και προσευχόμαστε μαζί τους. Όσιε Λουκά πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостолος της ημέρας.
Здравствуйте. У микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных приходах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из 3 главы 2 послания апостола Павла к Тимофею, стихи с 10 по 15. Давайте его послушаем. Яшаш, что микрофоно, а на полиротиш кафегитиш, тиш филогикиш академиш тиш мошхаш, и реш андунюш Борисов, тин пиражмини киряки, стиш ортодокши шинориш, пужун симфоно мето палью эмирологию, кота тенция литургия, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το τρίτο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής του Απαστολού Παύλου προς τον Τιμόθεο, στίχοι από το 10ο έως το 15ο. Ας τον ακούσουμε.
«А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах. Каковы гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верую во Христа Иисуса.
Си όμως έχεις παρακολουθήσει την διδασκαλίαν, την συμπεριφοράν και αναστροφήν μου, τας αγνάς μου διαθέσεις την φωτισμένην και ζωντανήν πίστην μου, την μακροθυμίαν μου, την αγάπην και την υπομονήν μου. Έχεις παρακολουθήσει ακόμη εκ των πλησίων και είδες τους διωγμούς και τα παθήματα που μου έγιναν εις την Αντιόχειαν, στο Εικόνιον, εις τα Λύστρα. Πόσον φοβερούς διωγμούς υπέφερα τότε. Κι όμως, από όλους με εγλίτωσεν ο Κύριος. Αλλά και όσοι θέλουν να ζουν με την ευσέβεια που διδάσκει και εμπνέει ο Ιησούς Χριστός, θα υποστούν διωγμούς. Άνθρωποι δε κακοί και μοχθηροί, πλάνοι και απατεώνες, θα προκόψουν στο χειρότερον πλανώντες τους άλλους, πλανόμενοι και οι ίδιοι. Συ όμως μένε σταθερός εις εκείνα που έμαθες και την αλήθεια των οποίων την έχεις πλέον βεβαιωθεί. Έχων υπόψιν σου και από ποιών διδάσκαλων εδιδάχθεις αυτά. Και μη λησμονείς ότι από αυτήν ακόμη την πλέον απαλήν ηλικίαν σου γνωρίζεις τας Αγίας Γραφάς, οι οποίοι μπορούν να σε κάμουν σοφών και συνετών εις τας αληθείας, που οδηγούν εις την σωτηρίαν δια της πίστεως στον Ιησούν Χριστόν.
В конце XIX века в Германии родился мальчик по имени Мартин Хайдеггер. Ему суждено было стать одним из самых известных и влиятельных философов современности. Сложно в двух словах описать, в чем состояла специфика концепции Хайдеггера, но можно определить ключевое понятие данной концепции – это отказ. Хайдеггер неоднократно указывал, что люди больше всего боятся делать выбор, ведь, выбирая какой-либо вариант, мы тем самым говорим «нет» всем остальным возможностям. И довольно часто отказ в понимании Хайдеггера приносит нам боль и страдания. Именно о выборе и его последствиях идет речь в прозвучавшем чтении из послания апостола Павла к Тимофею. Обращаясь к своему молодому ученику, Павел говорит ему об ответственности за каждое принятое решение. Духовная жизнь, как и жизнь в целом, не может строиться на инфантилизме. Человек призван помнить, что любой поступок влечет за собой последствия, и подчас требуется мужество, чтобы данные последствия принять. Штателиту зекету энату иона генетикештинга германия эна агори мето онома Мартин Хайдегер. Эмили на гени эна шапотуш пьё дьяшимушке и пезрашти куш философуш тише похиш маш. И не зешколо на пелеграбши канишме лиха логия тин и зетеротита тиш эньеш ту Хайдегер. Ала ине зенатон на эндопише тин эниклези тиш эньеш. Прокете я арниши. Ой, Хайдегер, эхи, эпанелимена, и пешемени оти и антропи фовунде пелешотр на канон эпилогеш. Экшалу, эпилегондаш мия эпилоги, леме эци охи шеолестис алиш зенатотитеш. Ке аркета шихна и апорипши симфона метон Хайдегер, машферни поно ке дистихия. Авти эпилоги ке и шенепиш тиш инето, ζητούμενο σε αυτό το ανάγνωσμα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο. Απευθυνόμενο στον νεαρό μαθητή του, ο Παύλος του λέει ότι είναι απεύθυνος για κάθε απόφαση που παίρνει. Η πνευματική ζωή όπως και η ζωή γενικότερα δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στον παιδισμό. Καλούμαστε να θυμόμαστε ότι κάθε πράξη έχει συνέπειες. Και μερικές φορές χρειάζεται θάρρος για να δεχτείς αυτές τις συνέπειες. Вот что имеет в виду апостол, когда пишет Тимофею о том, что верующий во Христа будет гоним. Христианская вера не сводится к ношению определенной одежды, вкушению разрешенной пищи или регулярному посещению богослужения. Евангельская весть полностью переформатирует жизнь человека, призывая отказаться от грехов и пороков. Такое поведение способно вызвать неприятие со стороны окружающих. И речь не только о каком-то осуждении. Христианин может в принципе не вписаться в привычные для мира схемы взаимодействия, основанные на обмане, воровстве, коррупции, жестокости. Верного Христу человека могут посчитать инородным телом, которое необходимо изъять и выбросить, чтобы не мешал спокойно грешить. Таков драматизм жизни по Евангелию. Делая выбор в пользу Бога, мы автоматически проявляем в отношении греха мира полный и бескомпромиссный отказ, а такой отказ может вызвать в ответ ярость и месть. Вот в чем состояла в частности причина гонений на древних христиан со стороны языческих властей Рима, от которых пострадали и Павел, и Тимофей. Автохи ката ну о апостолош от анахрафи штон Тимофи оти опиош пиштеви штон Христо са диохси. Η χριστιανική πίστη δεν είναι μόνο το να φοράμε συγκεκριμένα ρούχα, να τρώμε συγκεκριμένα φαγητά ή να παρακαλωθούμε τακτικά τις λαυτρικές λειτουργίες. Το μήνυμα του Ευαγγελίου αναμορφώνει πλήρως τη ζωή του ανθρώπου καλώντας τον να εγκαταλείψει τις αμαρτίες και τα ελαττώματα του. Μια τέτοια συμπεριφορά είναι ικανή να διαρρηστήσει τους γύρω μας. Δεν είναι μόνο θέμα καταδίκης. Ένας χριστιανός μπορεί να μην ταιριάζει καθόλου με τα συνήθεις πρότυπα αλληλεπίδρασης του κόσμου που βασίζονται στην απάτη, την κλοπή, την διαφθορά και την σκληρότητα. Ένα άτομο που είναι πιστό στον Χριστό μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ξένο σώμα που πρέπει να αφαιρεθεί και να πεταχτεί. Έτσι ώστε να μην εμποδίζει να αμαρτάνουμε εν ειρήνη. Αυτό είναι το δράμα της ζωής σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Όταν κάνουμε μία επιλογή υπέρ του Θεού, αυτομάτως δείχνουμε μία πλήρη και ασυμβίβαστη απόρριψη της αμαρτίας του κόσμου και μία τέτοια άρνηση μπορεί να φέρει πίσω την οργή και την εκδίκηση. Αυτός ήταν ειδικότερα ο λόγος του διωγμού των αρχαίων χριστιανών από τις ειδωλολατρικές αρχές της Ρώμης, από τον οποίο επέφεραν τόσο ο Παύλος όσο και ο Τιμόθεος. Можно ли данное стечение обстоятельств назвать трагедией? С житейской точки зрения, наверное, да, но с позиции религиозной такая судьба есть победа духа над тленной реальностью зла. Ни Павел, ни Тимофей, ни другие святые не чувствовали себя несчастными людьми. Да, они не были богачами, не жили в комфорте, не пользовались благорасположением властей. Но и залог их счастья не сводился к земным вещам. Сделав выбор в пользу Христа и, соответственно, проявив отказ по отношению к порокам мира, святые обрели духовную радость, уменьшить которую не способны ни голод, ни нищета. Ведь источником этой радости является небесная благодать Божия. Сегодня мы не живем, слава Богу, в условиях таких гонений, какие были в эпоху первых христиан. Но от этого принципы христианской жизни не меняются. Каждый день мы призваны делать осознанный выбор в пользу заповедей Христовых, неся ответственность за осуществленные поступки. И пусть в глазах окружающих мы будем выглядеть белыми воронами, но мнения людей, их симпатии так изменчивы, а вот принципы Божьей праведности вечны и непоколебимы. Моревти шимдуши тон перешташу на характеристи траходия, а покушмики апопши малон не, ала апо срешкевтики апопши мететия мира и не мие нике тупне матоши пейтиш дев сарменеш прагматикотиташ тукаку. Ούτε ο Παύλος, ούτε ο Τιμόθεος, ούτε κανένας από τους άλλους Αγίους αισθάνθηκαν ότι ήταν δυστυχισμένοι άνθρωποι. Ναι, δεν ήταν πλούσιοι, δεν ζούσαν με άνεση, δεν ήταν ευνοημένοι από τις αρχές, αλλά το κλειδί της ευτυχίας τους δεν περιοριζόταν με γήινα πράγματα. Επιλέγοντας τον Χριστό και απορρίπτοντας έτσι τα κακά του κόσμου, οι Αγίοι βρήκαν μία πνευματική χαρά που ούτε η πείνα, ούτε η φτώχεια μπορούν να μειώσουν. Γιατί η πηγή αυτής της χαράς είναι η ουράνια χάρη του Θεού. Δόξα τω Θεώ, δεν ζούσε σήμερα κάτω από τις ίδιες συνθήκες διωγμού όπως την εποχή των πρώτων χριστιανών. Αλλά αυτό δεν αλλάζει τις αρχές της χριστιανικής ζωής. Κάθε μέρα καλούμαστε να κάνουμε μια συνειδητή επιλογή υπέρ των εντολών του Χριστού και να είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις μας, ακόμη και αν στα μάτια των άλλων μπορεί να μοιάζουμε με μαύρο πρόβατο, αλλά οι απόψεις και οι συμπάθειες των ανθρώπων είναι τόσο ευμετάβλητες. Αλλά οι αρχές της διακοσύνης του Θεού είναι αιώνιες και ακλόνητες.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Παύλ Φλαρένσκι και Άννα Γιατσίνταβα.
Надо уметь жить и пользоваться жизнью, опираясь на то, что есть в данный момент, а не обижаясь на то, чего нет. Так писал Павел Флоренский своей супруге Анне, находясь в сталинском лагере. Это было письмо, полное бесконечной любви к жене и детям. Такую любовь не смогла уничтожить колючая проволока.
Πρέπει να ξέρει κανείς πως να ζει και να απολαμβάνει τη ζωή με βάση αυτό που έχει την δεδομένη στιγμή και χωρίς να θυμώνει με αυτά που δεν έχει. Έτσι έγραψε ο Παύλ Φλαρένσκι στην σύζυγό του Άννα όταν βρισκόταν στο σταλινικό στρατόπεδο. Ήταν ένα γράμμα γεμάτο άπειρη αγάπη για τη γυναίκα και τα παιδιά του. Μια τέτοια αγάπη δεν θα μπορούσε να καταστραφεί από τα σειρματοπλέγματα.
В юности Павлу прочили карьеру физика. Он учился в университете, но пережив серьезный духовный кризис, бросил точные науки и поступил в духовную академию в Сергиевом Посаде. Окончив ее, остался там преподавать историю философии. Павел мечтал стать священником, но для этого было нужно или жениться, или принять постриг.
Στα νιάτα του, ο Павел προοριζόταν να ακολουθήσει καριέρα φυσικού. Πήγε στο πανεπιστήμιο. Αλλά αφού πέρασε μια σοβαρή πνευματική κρίση, εγκατέλειψε τις ακριβείς επιστήμες και εγγράφτηκε στην Θεολογική Ακαδημία στο Σεργέι Πασάτ. Μετά την αποφύτισή του, συνέχισε να διδάσκει εκεί την ιστορία της φιλοσοφίας. Ο Πάβελ ονειρευόταν να γίνει ιερέας, αλλά έπρεπε είτε να παντρευτεί είτε να λάβει την μοναχική κουρά.
Духовник Павла не благословил на монашество, а жениться юноша не хотел, боясь, что тогда придется вместо Бога поставить на первый план семью. Не зная, как ему поступить, однажды Павел с другом уехал на охоту. Бродил по лесу и вдруг вспомнил, что у этого друга есть сестра, Аня Гиацинтова, которая живет в деревне и одинока. Отчего бы не жениться на ней? Флоренский написал Ане письмо, потом приехал к ней, и скоро был назначен день свадьбы. Готовясь к ней, Аня заказала подвенечное платье. Оно прекрасно село по фигуре с первой же примерки. Портниха заметила: «Ну, будешь счастливой».
Ο πνευματικός του Πάβελ δεν τον ευλόγησε να γίνει μοναχός. Και ο νεαρός δεν ήθελε να παντρευτεί, φοβούμενος ότι τότε θα έπρεπε να βάλει την οικογένειά του πάνω από τον Θεό. Χωρίς να ξέρει τι να κάνει, μια μέρα ο Πάβελ πήγε για κυνήγι με έναν φίλο του. Περιπλανόμενος στο δάσος, θυμήθηκε ξαφνικά ότι ο φίλος αυτός είχε μια αδελφή, την Άννα Γκιατσίνταβα, που ζει στο χωριό και είναι ανήπαντρη. «Γιατί να μην την παντρευτώ?» σκέφτηκε. Ο Φλορένσκι έγραψε ένα γράμμα στην Άννα. Αργότερα ήρθε να τη δει και σύντομα ορίστηκε η μέρα του γάμου. Η Άννα παρήγγειλε ένα νηφικό. Τέριαξε τέλεια από την πρώτη δοκιμή. Η μοδίστρα παρατήρησε: «Λοιπόν, θα είσαι ευτυχισμένη».
Через год после свадьбы Павел стал не только священником, но и отцом. В семье родился Вася. Отец Павел окружил жену и сына необыкновенной заботой. Семья росла. Купили дом, который всегда был полон гомона. У флоренских родилось 5 детей. Родители излучали счастье. Отец работал, мама занималась хозяйством, а сыновья и дочери никогда не ссорились и жили, как в счастливой сказке.
Ένα χρόνο μετά το γάμο, ο Πάβελ έγινε όχι μόνο ιερέας, αλλά και πατέρας. Στην οικογένεια γεννήθηκε ο Βάσια. Ο πατήρ Πάβελ σκέπασε τον γιο και την σύζυγό του με εξαιρετική φροντίδα. Η οικογένεια μεγάλωσε. Αγόρασαν ένα σπίτι, το οποίο ήταν πάντα γεμάτο φασαρία, και οι Φλορένσκοι απέκτησαν 5 παιδιά. Οι γονείς έλαμπαν από ευτυχία. Ο πατέρας δούλευε, η μητέρα ασχολιόταν με τα οικιακά, ενώ οι γιοι και οι κόρες δεν τζακώνονταν ποτέ και ζούσαν σαν σε ένα ευτυχή παραμύθι.
После революции 1917 года флоренским стало не на что жить. Отец Павел перебрался в Москву. Вспомнил свою первую профессию физика. Трудился на заводе, преподавал в электротехническом вузе. 10 лет жил в постоянных разъездах. Домой попадал только на выходные. В 1928 году по ложному доносу флоренского ненадолго арестовали. В 1933 последовал новый арест. Приговор гласил: «Отправить отбывать наказание на Дальний Восток».
Μετά την επανάσταση του 1917, οι Φλαρένσκοι δεν είχαν τα προστοζήν. Ο πατήρ Πάβελ μετακόμισε στην Μόσχα. Θυμήθηκε το πρώτο του επάγγελμα ως φυσικός. Εργάστηκε σε ένα εργοστάσιο, δίδαξε σε ένα ηλεκτροτεχνικό πανεπιστήμιο για 10 χρόνια. Ήταν συνεχώς στους δρόμους, γυρίζοντας στο σπίτι μόνο τα Σαββατοκύριακα. Το 1928 συνελήφθη για λίγο για ψευδή καταγγελία. Ακολούθησε μια άλλη σύλληψη το 1933. Σύμφωνα με την καταδίκη, τον έστειλαν να εκτίσει ποινή στην Άπο Ανατολή.
Флоренский и в ссылке заботился о доме и о том, чтобы в нем сохранялась теплая семейная атмосфера. В письмах к жене он советовал, какие игры и задания нужно давать детям, как сделать для них учебу увлекательной. Заочно проделывал со старшими опыты по физике и просил детей оказывать помощь маме, чтобы она не чувствовала себя перегруженной тяжестью жизни.
Ακόμη και στην εξορία ο Φλαρένσκι φρόντιζε το σπίτι και τη ζεστή οικογενειακή του ατμόσφαιρα. Σε επιστολές προς τη σύζυγό του συμβούλευε ποια παιχνίδια και εργασίες θα έπρεπε να δίνονται στα παιδιά και πώς να κάνουν το διάβασμα διασκεδαστικό. Έκανε ερήμην πειράματα φυσικής με τα μεγαλύτερα παιδιά και ζήτησε από τα παιδιά του να βοηθήσουν τη μητέρα τους ώστε να μην αισθάνεται καταβεβλημένη από το βάρος της ζωής.
Άννα Μιχάηλοβνα с огромным трудом выхлопотала разрешение на свидание с мужем и приехала к нему в 1934 году. Она привезла супругу весть о возможном освобождении. Президент Чехословакии Томаш Масарик предлагал Флоренскому свободу. Условие было только одно – эмиграция. Отец Павел отказался. Его тут же этапировали на Соловки.
Με μεγάλη δυσκολία η Άννα κατάφερε να πάρει άδεια για να δει τον σύζυγό της και τον επισκέφθηκε το 1934. Έφερε στον σύζυγό της τα νέα της πιθανής απελευθέρωσής του. Ο πρόεδρος της Τσεχοσλοβακίας, Τόμας Μασάρικ, προσέφερε στον Φλορένσκι την ελευθερία. Υπήρχε μόνο ένας όρος, η μετανάστευση. Ο πατέρ Πάβελ αρνήθηκε. Συνοδεύτηκε αμέσως στο Σαλαυκί.
Спустя 3 года Флоренского расстреляли. Анна Михайловна отказывалась в это верить и долго еще, услышав звон дверного колокольчика, бежала открывать, надеясь, что на пороге стоит муж. Она пережила его на 36 лет, сохранила дом, работы Флоренского, пианино, которое он любил. Умирая, просила, чтобы ее похоронили с куском ткани, из которого было сшито свадебное платье, и с венчальными свечами. Старалась бодриться и улыбаться до своего последнего часа. Об этом ее просил любимый супруг. А детям он писал в своем завещании: «Самое главное, о чем я вас прошу, это чтобы вы помнили Господа и ходили пред Ним. Этим я говорю все, что имею сказать».
3 года аргότερα ο Φλαρένσκι πυροβολήθηκε. Η Άννα Μιχάλευνα αρνιόταν να το πιστέψει και για πολύ καιρό, όταν άκουγε το κουδούνι της πόρτας να χτυπά, έτρεχε να την ανοίξει, ελπίζοντας ότι ο σύζυγός της στεκόταν στο κατόφλι. Έζησε 36 χρόνια παραπάνω από τον σύζυγό της. Κράτησε το σπίτι, τα έργα του Φλαρένσκι, το πιάνο που αγαπούσε. Όταν πέθανε, ζήτησε να ταφεί με ένα κομμάτι ύφασμα από το οποίο ήταν φτιαγμένο το νηφικό της και με γαμήλια κεριά. Προσπαθούσε να χαίρεται και να χαμογελά μέχρι την τελευταία της ώρα. Ο αγαπημένος σύζυγός της ζήτησε να το κάνει και στα παιδιά του έγραψε στην Διαθήκη του: «Το πιο σημαντικό πράγμα που σας ζητώ είναι να θυμάστε τον Κύριο και να περπατάτε μπροστά Του. Με αυτό λέω όλα όσα έχω να πω».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
«Здесь не останется камня на камне». Именно такие слова, согласно Евангелию от Матфея, произнес Христос о судьбе Иерусалимского храма. Это пророчество осуществилось через 30 с небольшим лет после крестной смерти Спасителя. Храм был разрушен римлянами до основания. Сохранилась лишь часть опорной стены, поддерживающей огромную земляную насыпь, на которой стояло здание. Иудеи называют этот артефакт «стеной плача». Уцелело ли что-нибудь из богатого убранства священного здания? Долгое время было принято считать, что ровным счетом ничего. Однако в середине 20 века появилась призрачная надежда найти сокровища Иерусалимского храма.
Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, δεν θα μείνει όρθια ούτε μία πέτρα, ήταν αυτό που είπε ο Χριστός για την τύχη του ναού στην Ιερουσαλήμ. Αυτή η προφητεία εκπληρώθηκε περισσότερο από 30 χρόνια μετά τον θάνατο του Σωτήρος στον Σταυρό. Ο ναός καταστράφηκε ολοσχερός από τους Ρωμαίους. Μόνο ένα τμήμα του τείχου αντιστήριξης του τεράστιου χωμάτινου όγκου, πάνω στον οποίο βρισκόταν το κτίριο, αυτό που οι Εβραίοι αποκαλούσαν τείχος των δακρύων, είχε διασωθεί. Έχει επιβιώσει κάτι από την πλούσια διακόσμηση του ιερού κτιρίου? Για μεγάλο χρονικό διάστημα θεωρούνταν ότι τίποτα δεν επέζησε. Ωστόσο, στα μέσα του 20ου αιώνα υπήρχε μια στοιχειώδης ελπίδα να βρεθούν οι θησαυροί του ναού της Ιερουσαλήμ.
Среди кумранских рукописей, древних документов, обнаруженных в 1947 году в Палестине, в местечке Кумран, близ Мертвого моря, один свиток выделялся особо. Текст был написан не на коже и не на папирусе, а на листе меди. За 2000 лет металл окислился, стал хрупким и грозил рассыпаться при разворачивании. несколько лет правительство Иордании, на территории которой проходили исследования, препятствовало научному изучению документа. В сентябре 1953 года немецкий профессор Карл Георг Кун, изучив медный свиток в свернутом виде, предположил, что он содержит инвентарную опись сокровищ, возможно, принадлежавших Иерусалимскому храму и спрятанных во время иудейско-римского противостояния в первом веке. А еще спустя два года документ был направлен в Великобританию, в Манчестерский технологический институт, где под руководством члена международной кумродовической группы Джона Марка Аллегра была проведена подробная дешифровка древнего текста.
Ανάμεσα στα χειρόγραφα του Κουμράν, αυτά είναι κάποια αρχαία έγγραφα που ανακαλύφθηκαν το 1947 κοντά στην Νεκρά Θάλασσα στην Παλαιστίνη, ξεχώρισε ιδιαίτερα ένας πάπυρος. Το κείμενο δεν ήταν γραμμένο σε δέρμα ή σε πάπυρο, αλλά σε φύλλο χαλκού. Με την πάροδο δύο χιλιετιών, το μέταλλο είχε οξυδωθεί, είχε γίνει εύθραυστο και απειλούσε να καταρρεύσει όταν ξετυλιγόταν. Για αρκετά χρόνια η κυβέρνηση της Ιορδανίας, όπου πραγματοποιήθηκε η έρευνα, εμπόδιζε την επιστημονική μελέτη του εγγράφου. Τον Σεπτέμβριο του 1953, ο Γερμανός καθηγητής Καρλ Γεώργ Καν, εξετάζοντας τον χάλκινο κύλινδρο, όπως ήταν τυλιγμένος, υπέδειξε ότι μπορεί να περιέχει μια απογραφή των θησαυρών που πιθανώς ανήκαν στο ναό της Ιερουσαλήμ, οι οποίοι είχαν κρυφτεί κατά τη διάρκεια της Ιουδαιο-Ρωμαϊκής αντιπαράθεσης τον 1ο αιώνα. Και άλλα δύο χρόνια αργότερα, το έγγραφο στάλθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο του Μάντσεστερ, όπου πραγματοποιήθηκε λεπτομερής αποκρυπτογράφηση του αρχαίου κειμένου υπό την διεύθυνση του Τζον Μάρκο Αλέγκρο, μέλους της Διεθνούς Ομάδας Μελετών Κουμράν.
Using a specially designed device.
С помощью специально изобретенной установки медный кумранский свиток был разрезан на 12 сегментов. Это позволило ученым полностью прочитать текст и убедиться, что речь в нем действительно идет о неких спрятанных сокровищах. Неизвестный автор называл места, где схоронены богатства, но это ничуть не прояснило, где их искать. Перечисленные в медном свитке названия районов и другие топографические ориентиры оставались загадкой для ученых. Ясным было лишь общее количество таинственных сокровищ. Оно равнялось 65 тоннам серебра и 25 тоннам золота. Сразу же после дешифровки загадочного манускрипта были высказаны первые предположения о его происхождении. Прозвучала версия, что это всего лишь отображение народной легенды о сокровищах Иерусалимского храма. Однако многие ученые склонялись к мнению, что речь идет о реальных драгоценностях, которые священники успели вывести и спрятать до того, как римляне подавили восстание иудеев и разрушили Иерусалим в 70-м году.
Χρησιμοποιώντας ένα ειδικά εφευρέθεν μηχάνημα, ο χάλκινος πάπυρος του Κουμράν κόπηκε σε 12 τμήματα. Αυτό επέτρεψε στους επιστήμονες να διαβάσουν πλήρως το κείμενο και να βεβαιωθούν ότι όντως αναφέρεται σε κάποιους κρυμμένους θησαυρούς. Ο άγνωστος συγγραφέας κατονόμασε τα μέρη όπου ήταν θαμμένοι θησαυροί. Αλλά αυτό δεν έκανε πιο σαφές το πού θα τους βρει κανείς. Τα ονόματα των συνοικιών και άλλων τοπογραφικών χαρακτηριστικών που αναφέρονται στον χάλκινο πάπυρο παρέμειναν μυστήριο για τους μελετητές. Μόνο το συνολικό ποσό του μυστηριώδους θησαυρού ήταν σαφές. Ήταν 65 τόνοι ασήμι και 25 τόνοι χρυσού. Αμέσως μετά την αποκρυπτογράφηση του μυστηριώδους χειρόγραφου έγιναν οι πρώτες υποθέσεις για την προέλευσή του. Λέγεται ότι αποτελεί αναπαράσταση ενός λαϊκού θρύλου για τους θησαυρούς του ναού της Ιερουσαλήμ. Πολλοί μελετητές, ωστόσο, ήταν της άποψης ότι επρόκειτο για τον πραγματικό θησαυρό, τον οποίο οι ιερείς είχαν βγάλει και κρύψει πριν οι Ρωμαίοι συντρίψουν την εβραϊκή εξέγερση και καταστρέψουν την Ιερουσαλήμ το 70ο έτος.
And destroyed Jerusalem in the 70th year.
Но было ли в Иерусалимском храме такое количество золота и серебра, как указано в медном кумранском свитке? Безусловно, храм в жизни древних евреев был не только культовым зданием. Иудейская система жертвоприношений предполагала регулярные вклады каждого еврея в храмовую казну. Храм фактически был национальным банком. Само сооружение, согласно описанию Мишны, собрание устных еврейских законов, отличалось роскошью. Священная часть храма, святая святых, была полностью покрыта золотом. Золотом и серебром были отделаны все ворота и двери. Над ступенями, ведущими внутрь храма, свисала золотая виноградная лоза, усыпанная кистями в человеческий рост, Чтобы ее поднять, требовались усилия 300 человек. Золотой была абсолютно вся утварь храма, то есть сокровища, описанные в медном свитке, вполне могли быть частью храмового богатства. Однако в 2001 году во время раскопок в Римском Колизее немецкие ученые нашли мраморную плиту, надпись на которой, переведенная профессором Гальдербергского университета Гезой Альфельди, умерила надежду искателей сокровищ Иерусалимского храма.
Υπήρχε όμως τόσος χρυσός και ασήμι στο νότιο Ιερουσαλήμ, όσο αναφέρεται στον χάλκινο κύλινδρο του Κουμράν. Ασφαλώς, ο ναός στην ζωή των αρχαίων Εβραίων δεν ήταν απλώς ένα θρησκευτικό κτίριο. Το εβραϊκό σύστημα θυσίας περιλάμβανε τακτικές εισφορές από κάθε Εβραίο στο θησαυροφυλάκιο του ναού. Ο ναός ήταν στην πραγματικότητα μια εθνική τράπεζα. Το ίδιο το κτίριο, όπως περιγράφεται στην Μισνά, μια συλλογή προφορικών εβραϊκών νόμων, διακρίθηκε για την χλειδί του. Το ιερό μέρος του ναού, τα Αγία των Αγίων, ήταν εξ ολοκλήρου καλυμμένο με χρυσό. Όλες οι πύλες και οι πόρτες ήταν διακοσμημένες με χρυσό και ασήμι. Πάνω από τα σκαλοπάτια που οδηγούσαν στο εσωτερικό του ναού, κρεμόταν μια χρυσή άμπελος με φούντες τόσο μεγάλες όσο ένας άνθρωπος. Χρειάστηκαν οι προσπάθειες 300 ανθρώπων για να τη σηκώσουν. Όλα τα σκεύη του ναού ήταν χρυσά. Έτσι, οι θησαυροί που περιγράφονται στον χάλκινο κύλινδρο μπορεί κάλλιστα να ήταν μέρος του πλούτου του ναού. Ωστόσο, το 2001, κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στο Ρωμαϊκό Κολοσσέο, Γερμανοί επιστήμονες βρήκαν μια μαρμάρινη πλάκα, η επιγραφή της οποίας, μεταφρασμένη από τον καθηγητή Γκέζα Αλφόλντι του Πανεπιστημίου Χάιντελμπεργκ, μετρίασε τις ελπίδες των αναζητητών του θησαυρού του ναού της Ιερουσαλήμ.
Массивная мраморная перекладина с заурядным объявлением о проведении ремонтных работ в Колизее скрывала тайну. На ней сохранились 67 отверстий от предыдущей надписи. Строчки были реконструированы, и вот что получилось. Император Тит Цезарь Веспасиан Август приказал создать новый амфитеатр на доходы от продажи трофеев войны. Упомянутый император заслужил звание полководца во время подавления иудейского восстания в 66-70 годах, а строительство Колизея началось через 5 лет после разрушения и разграбления Иерусалима и обошлось римлянам, по недавним подсчетам ученых, в 200 миллионов евро в переводе на современные деньги. Вполне вероятно, что в этом денежном потоке утонули и сокровища, упомянутые в медном кумранском списке.
Ένα τεράστιο μαρμάρινο σκαλί με μια μέτρια ανακοίνωση για τις επισκευές στο Κολοσσέο έκρυβε ένα μυστήριο. Είχε ακόμη 67 τρύπες από την προηγούμενη επιγραφή. Οι γραμμές ανακατασκευάστηκαν και προέκυψε το εξής. Ο αυτοκράτορας Τίτος Κέσαρας Βεσπασιανός Αύγουστος διέταξε να χτιστεί ένα νέο αμφιθέατρο με τα έσοδα από την πώληση των λαφύρων του πολέμου. Ο προαναφερόμενος αυτοκράτορας είχε κερδίσει τον τίτλο του στρατιωτικού διοικητή κατά την καταστολή της εξέγερσης της Ιουδαίας κατά το 66ο και 70ο έτος. Η κατασκευή του Κολοσσέου άρχισε 5 χρόνια μετά την καταστροφή και την λαιλασία της Ιερουσαλήμ και κόστισε στους Ρωμαίους, σύμφωνα με πρόσφατους υπολογισμούς των μελετητών, 200 εκατομμύρια ευρώ σε σημερινά χρήματα. Είναι πιθανό ότι ο θησαυρός που αναφέρεται στον κατάλογο χαλκού του Κουμράν πνίγηκε επίσης σε αυτήν την ροή χρημάτων.
История израильского народа отражена в Священном Писании как путь возвращения человечества к Богу. В те времена, когда все земные племена отвернулись от Создателя, уклонились в язычество, лишь иудеи хранили единобожие как связь с Творцом. Центром поклонения Богу на протяжении многих веков был Иерусалимский храм. Построенный царем Соломоном в X веке до Рождества Христова, он разрушался оккупантами и восставал из праха. Бывал разграблен и вновь обретал великолепие. Он оставался духовным центром Иерусалима, сердцем и смыслом древнего города. До того момента, когда Бога-человек Иисус Христос вышел на проповедь, а иудеи не признали в нем Мессию и предали на распятие. По слову Спасителя, от величественного храма не осталось камня на камне, и сокровища, накопленные столетиями, развеялись прахом по ветру времен.
Η ιστορία του λαού του Ισραήλ αντικατοπτρίζεται στις γραφές ως ο δρόμος της επιστροφής της ανθρωπότητας στον Θεό. Σε μια εποχή που όλες οι γήινες φυλές είχαν απομακρυνθεί από τον Δημιουργό και είχαν στραφεί στον παγανισμό, Μόνο οι Εβραίοι διατήρησαν τον μονοθεϊσμό ως σύνδεσμο με τον Δημιουργό. Ο ναός στην Ιερουσαλήμ ήταν το κέντρο της λατρείας του Θεού για πολλούς αιώνες. Χτίστηκε από τον βασιλιά Σολομώντα τον 10ο αιώνα π.Χ., καταστράφηκε από τους εισβολείς, αναγεννήθηκε από τις στάχτες, λαϊλατήθηκε και ξανασηκώθηκε σε νέα έγκλη. Παρέμεινε το πνευματικό κέντρο της Ιερουσαλήμ, η καρδιά και το νόημα της αρχαίας πόλης, μέχρι στη στιγμή που ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός βγήκε να κηρύξει. Αλλά οι Εβραίοι δεν τον αναγνώρισαν ως Μεσσία και τον σταύρωσαν. Όπως είπε ο Σωτήρας, από τον υπέροχο ναό δεν έμεινε πέτρα και οι θησαυροί που συσσωρεύτηκαν με την πάραδο των αιώνων σκορπίστηκαν σαν σκόνη στους ανέμους του χρόνου.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Пётр Сапожников.
Солнце клонилось к закату. Его вечерние лучи блестели и переливались в волнах Волги, по которым из Нижнего Новгорода в Астрахань плыло большое торговое судно. На борту были не только товары. В особом сундуке, на мягкой шелковой подушке, лежал чудотворный образ Спасителя из Астраханского Успенского собора. Икона прославилась многими исцелениями и чудесами. Астраханский купец Петр Семенович Сапожников, особо почитавший этот образ, заказал к нему у московских мастеров великолепную серебряную ризу с драгоценными камнями. Для этого икону пришлось на время отвезти в Первопрестольную. Теперь она возвращалась домой.
Врадьезе, и врадинес актинес ту Илью έκαναν αντανάκλαση στα κύματα του ποταμού Βόλγα, μέσα στα οποία από την πόλη Νίζνη Νόβγαρατ στην πόλη Άστραχαν επέπλε ένα εμπορικό πλοίο. Στο κατάστρωμα βρισκόταν όχι μόνο εμπορεύματα, αλλά σε ένα σεντούκι, στο μαλακό μεταξωτό μαξιλάρι, βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα του Σωτήρος από τον ιερό ναό της πόλης Άστραχαν. Η εικόνα φημιζόταν για τις πολυάριθμες ιάσεις και τα θαύματα. Ένας έμπορος του Άστραχαν, ο Πιότρ Σημειώνοβιτς Σαπόζνικαφ, ο οποίος σεβόταν πολύ αυτήν την εικόνα, παρήγγειλε από τους τεχνίτες της Μόσχας την μεγαλοπρεπία σημαίνει επένδυση με πολύτιμους λίθους. Γι' αυτόν τον σκοπό η εικόνα ταξίδεψε στην πρωτεύουσα και τώρα επέστρεφε σπίτι.
Внезапно налетел ветер, хлынул ливень, поднялась настоящая буря. Волны хлестали, раскачивая судно. В панике никто не вспомнил о сундучке с иконой. Высокой водой его смыло за борт. Пропажу обнаружили только, когда буря утихла. Пустили лодку и отправились на поиски. А через несколько часов, возвращаясь обратно ни с чем и уже не надеясь вернуть чудотворный образ, вдруг увидели заветный сундучок, плавающий прямо возле кормы. Петр Семенович Сапожников воспринял это как знак, обращенный лично к нему. Прежде не очень-то внимательный к бедам и нуждам ближних, купец словно преобразился – ни одно доброе начинание в Астрахани не обходилось теперь без участия Петра Сапожникова.
Ξαφνικά άρχισε να φυσάει και μετά μια δυνατή βροχή, μια πραγματική μπόρα. Τα κύματα έφτεναν μέχρι το κατάστρωμα και το καράβι άρχισε να κουνιέται. Στον πανικό όλοι ξέχασαν για την εικόνα και ένα υψηλό κύμα την πήρε στο νερό. Μόνο όταν η μπόρα έληξε αποκαλύφθηκε πως η εικόνα είχε χαθεί. Οι ναύτες έριξαν την βάρκα στο νερό και πήγαν να την ψάξουν. Επιστρέφοντας μερικές ώρες μετά δίχως την εικόνα, ξαφνικά είδαν το πολυπόθητο σεντούκι ακριβώς κάτω από το καράβι. Ο Πιότρ Σεμιώναβιτς Σαπόζνικαφ το δέχτηκε αυτό ως το προσωπικό του σημάδι της μοίρας. Πριν δεν έδινε σημασία στις συμφορές και τις ανάγκες των φτωχών, ενώ τώρα ο έμπορος μεταμορφώθηκε. Οποιαδήποτε καλή πράξη στο Άστραχαν από τότε γινόταν με την δραστήρια συμμετοχή του Πιότρ Σαπόζνικαφ.
Когда в 1805 году в городе началось возведение знаменитого Спасского моста, он внес почти половину суммы, необходимой для того, чтобы оплатить проектные и строительные расходы. В 1830 году в Астрахань пришла холера. Петр Семенович приложил все силы, чтобы помочь избежать распространения эпидемии. Именно тогда он открыл приют для сирот и беспризорников. Бездомных детей подбирали на улицах, где они могли бы заразиться сами
и стать распространителями смертельной болезни. В приюте детям был обеспечен не только уход, но и обучение ремеслам, чтобы в будущем каждый из них имел возможность зарабатывать на хлеб честным трудом. Девочки, воспитанницы приюта, по достижении совершеннолетия получали от купца Сапожникова 1000 рублей на приданное. В помощи людям Сапожников обрел настоящее счастье и никогда не забывал благодарить за это Бога. Для Успенского собора Астрахани, в котором хранилась та самая икона Спасителя, Петр Семенович приобрел 4 колонны из белого мрамора с позолоченными капителями, а немногим позже заказал в Петербурге серебряные царские врата.
Όταν το 1805 στην πόλη άρχισε η οικοδόμηση της γνωστής γέφυρας Σπάσκη, αυτός πλήρωσε περίπου το μισό του ποσού που ήταν απαραίτητο για την οικοδόμηση. Το 1830 στο Άστραχαν εξαπλώθηκε η χολέρα. Ο Πιότρ Σεμιόναβιτς υπέβαλε όλες τις δυνάμεις του για να βοηθήσει την πόλη να ξεπεράσει την επιδημία. Ακριβώς τότε αυτός άνοιξε ένα ορφανοτροφείο για τα μικρά και τα άστεγα παιδιά. Τα άστεγα παιδιά μαζευόταν στους δρόμους όπου αυτά θα μπορούσαν να μολυνθούν τα ίδια και να γίνουν φορείς της αρρώστιας. Στο τροφείο, τα παιδιά είχαν όχι μόνο την καλή περιποίηση, αλλά και σπούδαζαν διάφορες τέχνες για να έχουν τη δυνατότητα στο μέλλον να βγάζουν χρήματα. Τα κορίτσια του τροφείου, μετά την συμπλήρωση των 18 ετών, λάμβαναν από τον έμπορο από 1000 ρούβλια ως πρίκα. Βοηθώντας τους ανθρώπους, ο Σαπόζνικαβ απέκτησε την πραγματική ευτυχία και ποτέ δεν ξεχνούσε να ευγνωμονεί τον Θεό γι' αυτό. Για τον ιερό ναό της κοίμησης της Θεοτόκου του Άστραχαν, όπου διατηρούνταν εκείνη η εικόνα του Σωτήρος, ο Πιότρ Σεμιόναβιτς αγόρασε 4 μαρμάρινες κολόνες με τα επίχρυσα και ονόκρανα και λίγο αργότερα παρήγγειλε στην Αγία Πετρούπολη τις χρυσές πύλες.
Семейную традицию продолжили сыновья Петра Семеновича, Александр и Алексей. Братья Сапожниковы переехали на родину отца, в город Вольск Архангельской губернии, где, следуя его примеру, прославились как щедрые жертвователи и благотворители. Они внесли 80 тысяч рублей на строительство Вольского Покровского собора. Александр Петрович открыл в городе экзотический сад с оранжереями, в которых росли пальмы, лимоны и апельсины. Сад стал его подарком Вольску и, кстати, одним из первых общественных садов в России. Сапожниковы были большими ценителями живописи и коллекционировали картины. Начало коллекции положил сам Петр Семенович. Широко известен его портрет кисти знаменитого крепостного художника Ивана Аргунова. Кроме него, в собрании Сапожниковых находились такие шедевры, как, например, «Мадонна с цветком» Леонардо да Винчи. В XIX веке Сапожниковы передали эту картину в Петербургский Эрмитаж, где она и по сей день украшает один из залов музея.
Την οικογενειακή παράδοση συνέχισαν οι γιοι του Πιότρ Σεμιόναβιτς, ο Αλέξανδρος και ο Αλέξης. Οι αδελφοί Σαπόζνικαβ μετακόμισαν στην πατρίδα του πατέρα τους, στην πόλη Βόλσκ, της επαρχίας της πόλης Αρχάγγελσκ, όπου ακολουθώντας το παράδειγμά του, απέκτησαν την φήμη των γενναιόδωρων ευεργετών. Αυτοί έκαναν δωρεά 80.000 ρούβλια για την οικοδόμηση του ιερού ναού της σκέπης της Θεοτόκου, της πόλης Βόλσκ. Ο Αλεξάνδρ Πετρόβιτς άνοιξε στην πόλη Βόλσκ τον εξωτικό κήπο με θερμοκήπια, στα οποία φυτούσαν φοινικές, λεμονιές και πορτοκαλιές. Ο κήπος έγινε δώρο για την πόλη και ένας από τους πρώτους κοινούς κήπους της Ρωσίας. Οι Σαπόζνικαβ υπήρξαν πραγματικοί θαυμαστές της ζωγραφικής τέχνης και έκαναν συλλογή από πίνακες. Ο ιδρυτής της συλλογής ήταν ο ίδιος ο Πιότρ Σεμιόναβιτς. Είναι καλά γνωστό το πορτρέτο του, ζωγραφισμένο από τον δουλοπάρικο ζωγράφο Ιβάν Αργουνόφ. Εκτός από αυτό, στην συλλογή των Σαπόζνικαβ υπήρχαν τέτοια αριστουργήματα, όπως για παράδειγμα η Μαντόνα με το λουλούδι του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Τον 19ο αιώνα, οι Σαπόζνικαβ μετέδωσαν τον πίνακα στο Ερμιτάζ της Αγίας Πετρούπολης, όπου και μέχρι σήμερα στολίζει μία από τις αίθουσες του μουσείου.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Radio Vera, из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Богослужебное песнопение православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Το κοντάκιο των εισοδίων.
Выведя евреев из Египта, Бог продолжил попечение о спасенном им народе. Через пророка Моисея Господь повелел создать место, где он мог бы пребывать видимым образом. Так появилась скиния собрания. Скиния представляла собой большой разборный шатер, обращенный на запад и имеющий огороженную территорию. Оригинальный текст Библии сообщает нам, что древние евреи называли скинию «мишкан». В переводе на русский язык это означает «место пребывания». В скинии пребывала слава Божия. Ее, похожую на яркий свет, воочию созерцали Моисей и его брат Аарон, когда заходили в главную часть скинии, святая святых.
Με την έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο, ο Θεός συνέχισε να περιποιείται τον σωσμένο λαό του. Διαμέσου του προφήτη Μωυσή, ο Κύριος διέταξε να κατασκευαστεί ένα μέρος όπου θα μπορούσε να παραβρεθεί ορατά. Έτσι εμφανίστηκε η σκηνή της μαρτυρίας. Η σκηνή ήταν ένα φορητό ιερό οίκημα που έβλεπε στη δύση και είχε περιφραγμένο έδαφος. Η Βίβλος μας αναφέρει πως οι αρχαίοι Εβραίοι ονόμαζαν την σκηνή Μισκάν. Στη μετάφραση από τα εβραϊκά, αυτό σημαίνει κατοικία, διαμονή. Στην σκηνή παρευρισκόταν η δόξα του Κυρίου. Την είδαν ορατά ο Μωυσής μαζί με τον Άαρον, όταν έμπαιναν στο κύριο μέρος της σκηνής, στα Άγια των Αγίων.
Остальные евреи видели присутствие Бога иначе, в виде облака, которое ежедневно обволакивало скинию и ее двор. Скиния одновременно позволяла иудеям ощущать присутствие Бога, но не открывала тайну его облика. Такая особенность была связана с тем, что скиния являлась пророческим символом, символом служения Богородицы Марии. Господь реально присутствовал в скинии. Также реально Сын Божий вселился в Деву Марию и родился от нее в нашем мире. Этот смысл заложен в одном из главных песнопений праздника введения во храм Божией Матери – Кандаке. О его истории и содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
Οι άλλοι Εβραίοι είδαν την παρουσία του Θεού ως ένα σύννεφο που κάλυπτε την είσοδο. Η σκηνή ταυτοχρόνως παρήχε στους Εβραίους την δυνατότητα να νιώσουν την παρουσία του Κυρίου, αν και δεν ανακάλυπτε το μυστικό του. Μια τέτοια ιδιαιτερότητα σχετίζεται με το γεγονός πως η σκηνή αποτελούσε ένα προφητικό σύμβολο, το σύμβολο της υπηρεσίας της Θεοτόκου Μαρίας. Ο Θεός παρευρισκόταν στη σκηνή όπως και ο Χριστός συνελήφθη από το Άγιο Πνεύμα και γεννήθηκε από την Παρθένα Μαρία. Ακριβώς αυτήν την έννοια περιέχει ένας από τους κυριότερους ύμνους του εορτασμού των εισοδίων της Θεοτόκου στο ναό, δηλαδή το Κοντάκιο. Για την ιστορία και το περιεχόμενό της θα μας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Дева Мария была введена в Иерусалимский храм в возрасте 3 лет. Ее родители Иоаким и Анна к тому моменту были уже старыми людьми и не могли позаботиться о воспитании своей дочери. Поэтому они решили отдать Марию в храм Соломона, при котором существовал приют для девочек. Но это была не главная причина. Прежде всего, Иоаким и Анна понимали, что их дочь дарована им Богом, и поэтому они хотели посвятить ее Господу.
Η Παρθένος Μαρία ως νήπιο οδηγήθηκε από τους γεραιούς γονείς της στο ναό του Σολομώντος στην ηλικία 3 χρονών. Οι γονείς της, ο Ιακίμ και η Άννα, τότε ήδη ήταν ηλικιωμένοι άνθρωποι και δεν μπορούσαν να περιποιούνται για την κόρη τους οι ίδιοι. Γι' αυτόν τον λόγο αποφάσισαν να δώσουν την Μαρία στο ναό του Σολομώντος, όπου υπήρξε ένα τροφείο για κορίτσια. Όμως αυτό το γεγονός δεν αποτελούσε την κύρια αιτία. Πρώτα απ' όλα, ο Ακίμ και η Άννα κατανούσαν πως η κόρη τους ήταν ένα θεϊκό χάρισμα και αποφάσισαν να την αφιερώσουν στον Θεό.
Когда Иоаким и Анна привели Богоматерь на территорию храма, священник Захария под действием благодати Господней решился на неожиданный и смелый шаг. Он не просто ввел Богородицу в храм, куда могли заходить только священники, но и открыл для нее святое святых, место особенное, где духовно присутствовал Бог.
Όταν ο Ακίμ και η Άννα οδήγησαν την Θεοτόκο στο έδαφος του ναού, τους υποδείχτηκε ο Ιερέας Ζαχαρία και έκανε ένα απρόσμενο βήμα συνοδευόμενος από τον Θεό. Αυτός ανέβασε την Θεοτόκο στο εσωτερικό του θυσιαστηρίου, το Άγιο των Αγίων, όπου ο Θεός της πρόσφερε τη χάρη του.
Об этом и говорит нам текст Кандака. Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и дева, священное сокровище славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящая. Я же в Дусе Божественном, юже воспевают ангели Божии, сия есть селение небесное.
Я в тото гегонос машли и то кимнату Кандакию. О катаротатос наос ту сотирос, и политимитос пастас ке Парθένος, то ιερόν θησαύρισμα της δόξης του Θεού σήμερον εισάγεται εν το οίκο κυλίου, την χάριν συνεισάγωσα, την εν πνεύματι Θείο, ειν ανυμνούσιν άγγελοι Θεού, αυτή υπάρχει σκηνή υπουράνιος.
В переводе на русский язык этот текст звучит так. Чистейший храм Спасителя, многоценный чертог и дева, священное сокровище славы Божией, в этот день вводится в дом Господень, вводя благодать с собою, ту, что в Духе Божественном. Ее воспевают ангелы Божии, она – скиния небесная.
Στην μετάφραση θα δούμε το εξής κείμενο, ο καθαρότατος ναός του Σωτήρα, το πολύτιμο παλάτι και η Παρθένος, ο ιερός θησαυρός της δόξας του Θεού, σήμερα εισάγεται στον οίκο του Κυρίου, την χάρη φέροντας του Αγίου Πνεύματος, την ανυμνούν οι άγγελοι, αυτή είναι η σκηνή των ουρανών.
Богослужение праздника введения во храм Божией Матери сложилось довольно поздно, только в 8-9 веках. По новому стилю введение отмечается 4 декабря. Начиная с этого дня в православных храмах начинается период подготовки к празднованию Рождества Христова. Так Церковь показывает, Дева Мария сначала входит в храм Соломона, а затем сама становится живым храмом, вместилищем Сына Божьего Иисуса Христа. Давайте послушаем кандак введения в исполнении хора Санкт-Петербургской духовной академии.
Η παράδοση του εορτασμού των εισοδίων της Θεοτόκου εμφανίστηκε αρκετά αργά, τον 8ο-9ο αιώνα. Κατά το νέο ημερολόγιο, τα εισόδια γιορτάζονται στις 4 Νοεμβρίου. Από τούτη την ημέρα, όλοι οι Ορθόδοξοι ναοί αρχίζουν τις προετοιμασίες τους για τα Χριστούγεννα. Με αυτόν τον τρόπο, η Εκκλησία δείχνει ότι η Θεοτόκος μπαίνει στο ναό του Σολομώντος και έπειτα γίνεται η ίδια ιερός ναός, δηλαδή ένα δοχείο για τον Υιό του Θεού, τον Ιησού Χριστό. Και τώρα, ας ακούσουμε το κοντάκιο των εισοδίων, το οποίο θα ερμηνεύσει η χοροδία της Πνευματικής Ακαδημίας της Αγίας Πετρούπολης.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.